Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 51 gis 58. En tiu tempo Jesuo responde alla iudoi diris, Ciu mangias mian carnon, cae trincas mian sangon, tiu restas en mi, cae mi en li. Ien la pano, ciu malsupreniris de la cielo, ne ciel la patroi mangis, cae mortis. Ciu mangias citiun panon, tiu vivos eterne. Hodiau la liturgio proponas la daurigon de la longa parolado de Jesuo en la sesa capitro de la Evangelio lau Sancta Johano. La parolado ocasas dum la predicado de Jesuo antau la starigo de la Eucaristio en la Sancta Vespermangio. Jesuo diras che lia corpo estas mangiajo, cae che lia sango estas trincajo. La hebreoi della epoco de Jesuo havis aparte severain reguloin pri permesitai cae nepermesitai mangiajoi. Do, tio cion diras Jesuo estas prescau blasfemajo. Evidente ne eblas fisice transdoni la corpon cae la sangon por esti mangiata cae trincata. Do, oni facile comprenas la confusigion de la ceestantoi. Tio ci antau Eucaristia predicado de Jesuo indicas la neeviteblan centran rolon de Jesuo mem. La cristianismo ne estas religio de reguloi kiel vivi bone, sed religio de unuigio cun Dio en Cristo. La persona mem de Jesuo ne estas nur unu aspecto, sed la vera centro de la cristianismo. La cristanai moralo cae diservoi instruas al ni vivi la Christon, la solan celon de la cristana vivo. Bonvenon caregai gefratoi alla nia elsendo en Esperanto de dimancio la 16 de Augusto 2009. Ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Vatican urbo favora ocaso porque la fideluloi elmontru renovigitan credon cae apartan amon alla Evangelio cae alla Ecclesio. Tion scribis Papo Benedicto la 16 en sia lettero al Cardinalo Christoph Schönborn, speciala Papa sendito alla solenadoi case della mille iarigio della hungara diocezo Pec venontan dimancion. Brasilio, la Commissione pri exterlandai afferoi della Brasila Chambro della Deputitoi approbis mercrede la interconsenton subscribitan passinte novembre en Vaticano inter la Federazia Respublico de Brasilo cae la Sancta Seggio. La accordo reglas diversa in sectoroin della cesto della Cattolica Ecclesio en la Lando. Interalie, gia iura statuso, stata valido della diplomoi de Cattolica e Lerneioi, instruo de religio en stata i lerneioi, valido de lau canon iura geezigio, cae fisca normaro. Antau la definitiva probo fare della Brasila Parlamento, la texton devos approbi la diversai concernatai commissionoi. Hanoio, la lastai disputoi concerne la havajoin della Ecclesio, finigis per fortai agoi fare della registaro, ciu iuge procesis cae encarcerigis catholicain fideluloin. Tion denunzas la episcopoi de Vietnamio, post la stricitezoi pro la ex proprietigo de terpezoi posedatai della Ecclesio. En Vietnamio la catolicoi protestas, char oni ne respectas ilian religian liberezon, cae ancau char la statai giurnaloi accusas ilin offendi la patruion. La Vietnamia Episcopara Conferenzo clarigas che la motivo de cio estas la malactuala legio quiu ne raitigas la privatan proprieton. L'aula episcopoi oni devus shangiti un legion por certigi raiton sanctiitan ancau della universala declarazio pri la homai raitoi. Taipei pligravigias la bilanzo della victimoi pro taifuno Morakot. La presidente de Taiwano declaris che en la suda villaggio Xiaolin, covrita de lavango da coto, la mortintoi estus pli ol quincent. Pasinte mercrede la papo dum la generala audienzo esprimis sian solidarezzon alla loggiantaroi trafitai della catastrofo. Intertempe, in Taiwano, ec activis la solidarezzo interalie della Cattolica Ecclesio, malgrau la limigitai rimedoi, en la insulo nur 1% della loggiantoi estas cattolica. Pregio momento ocasis hodiau ancau iela cesto de papa representanto, quiu alportis mon donazon della papo. Romola averagia en shuldigio della italai familioi superis passint decembre 15.000 euroin. En quelcai regionoi della lando temas ecce pri 20.000 euroi. Tion sciigas statistico de itala associo de metiistoi cae et industrioi. Dum la lastai 6 iaroi la uso de mon pruntoi crescis 81% in Italio, cae laula datumoi oftege tio ocasis, porque familio povu havi monon gis la posta salairo pago. Washingtono, la Usona Commissiono pri Internazia Religia Liberezzo, enigis baraton en la tiel nomatan watch list, listo de atento, quiu inclusivas la landoin en quiui religiai cae etnai minoritatoi suferas gravain discriminazioin. La Usona Commissiono petis al Presidente Barack Obama el pasci, ce la registaro de Nov del Hio, quiu meritas la enlistigon pro la netauga respondo fronte alla fundamentistai perfortagioi contra u islamanoi de Gujarato en 2002, cae contra u la cristanoi de Stato Oriso en 2008-2009. Colera estis la reago de Barato, quiu nun estas comparata cun landoi kiel Pakistano, Afganistano, Egiptuio, Indonesio, Somalio cae Cubo. Vishnu Prakash, pro parolanto de la Barata Ministerio pri Exterlandai Aferoi, definis la enlistigon aberazia cae sen raita entrudigio en la politican vivon de la lando. La rilatoi inter Barato cae Usono concerne religian liberezzon estas de long tempe strecitai. Pasinta monate, quelcai representantoi de la Usona Commissiono petis visiti staton Orison por constati la situazion de la cristanai rifugintoi. La registaro de Nov del Hio ne donis alla Commissiono la necessain enir visoin. Genevo, Svislando, la Mondo Organizzaggio por la Sano confirmis che estas 160 la landoi concernatai della nova gripo AH1N1, cai l'aula datumoi della Europa Centro por prevento cai controllo de malsanoi, la viruso daure plivastigias, pli ol 220.000 estas la contagitoi, pli ol 1.900 la forpasoi. En Europo crescas la nombro da infectitoi en Germanio, sed Britio restas la plei trafita lando, cun 12.400 infectigioi. Santiago de Cilio. Per forto certe ne estas la giusta voglio. Tion declaris la episcopo de Temuco, Cilio, Monsignor Manuel Camilo Vial, commentante dolor plene la murdon de 24 iaragia activulo della etna gruppo Mapuche. Jaime Facundo Mendoza Collio, murdita passinte mercrede de Polizzano, dum oni clopodis cesigi la occupazion de tero en regiono Araucania, quie vivas pleimulto e la ciliai indigenoi. Temas pri regiono ie 650 kilometroi sud della cefurbo, tie de iaroi dauras nesolvita grava inter al fronto inter la indigenoi cae la ter cultivistoi, quiui accusas sin reciproche pri usurpado. En Cilio trovigas prescau 615.000 mapucioi, l'aula censo della iaro 2002. Tio signifas che 4% della Cilia logiantaro estas mapucia. Novjorko en noto UNICEF denunzas la teruran pligravigion de subnutrado de infanoi en Centr Africa Respubliko. 700.000 el ili gis la quina vivo iaro riscas morti pro malsato. Carega i gefrato in mia programma estas finita, venonta in mercredon cae jaudon ni respondos al quelcae demandoi alvenintai alla mia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristanavid puncto. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.